Pradalesek bilera sorta bat egingo du alderdi eta eragile sozioekonomikoekin alferrikako gatazketatik urruntzeko. Xavier Martin Iosu Alberdi. 2025ean sute handiak izan ziren eta aurten berriz Ceutako migranteen krisia. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek gogor kritikatu du Espainiako alderdi nagusiek, PSOEk eta PPek nola kudeatzen dituzten Espainiako arazo nagusiak. Eta galdetu du hilak dauden tragediak ere baliatu behar ote diren etekin politikoa ateratzeko. Politika egiteko modu gordin hori araba, Bizkai eta Gipuzkoako politikagintzarekin alderatuz hasi du urte politikoa Jaurlaritzako lehendakariak Donostiako Miramar jauregian egindako gobernu bileraren osteko agerraldian. Miramarko lorategietan turistak paseoan ikusten ziren Pradalesek agerraldia egin duen aretoko leioetatik. Aurreko eserlekuetan Jaurlaritzako sailburuak eserita zituela agerraldia hasi eta berehala Euskal ekosistemarekin bat datorren ekimen baten berri eman du, zeinak ez zei duen polarizazioa sustatzen. Pradalesek bilera sorta bat egingo du alderdi politikoekin eta eragile sozial eta ekonomikoekin alferrikako gatazketatik urruntzeko asmoz. Gobernura iritsi berritan ere, jaso zuen eragileen ikuspuntua askotariko gaien inguruan, antzeko bilera sorta baten bidez eta legealdiaren erdia igarota, beste sail bat egingo du. 2027an iritsiko den hauteskunde zikloaren atarian. Iraileko lehen 15aldian elkartuko da eragile sozioekonomikoekin eta alderdi politikoekin. Eta bilera horien gai zerrenda ere argitu du Jaurlaritzako buruak. Batetik, nazioarteko egoera ezegonkorra kontuan izanda egoera ekonomikoaren eta etorkizunerako dituzten aurreikuspenen ingurukoak jorratu nahi ditu. Besteak, beste hazkunde ekonomikoari eta enpleguari lotutakoak. Izan ere, lehendakariak kezka adierazi du inflazioa herritarren poltsikoetan izaten ari den eraginagatik. Gainera, abagune hori baliatuko du 2027ko aurrekontu proiektuaren oinarrien lehen aurkezpena egiteko ere. Bestetik, autogobernua indartzearen eta zabaltzearen inguruan aritu nahi du. Pradalesek adierazi du izaera nabarmen legegilea izango duela abiatu berri den urte politikoak eta Jaurlaritzaren asmuen berri emango die eragileei. Autogobernuaren auzian, baina ezinbestean landu beharreko beste bi gai ere baditu lehendakariak. Gernikako estatutua osatzeko negoziazioen egoera eta estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Estatus berria. Lehenari dagokionez, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua negoziazio prozesu betean dira eta abuztuan ere bi aldeak harremanetan egon direla jakinarazi du lehendakariak. Pradalesek zehaztu du Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezekin hitz egin duela auziaz. Biak udako etenaren aurretik biltzekoak ziren, baina Jaurlaritzak bertan behera utzi zuen bilkura hura, eskumenen transferentzian aurrera egiteko nahikoa eduki politiko ez zegoela iritzita. Bada, iraila astearekin batera, Maria Ubarretxena autogobernu sailburua Madrilera joango da, lurralde politikako ministerioko arduradunekin biltzeko. Oraingoz, ordea, ez dute hitzordurik jarri Sánchezen eta Pradalesen goi bilerarako. Etorkizuneko estatus politikoaren inguruko eztabaidari dagokionez, berriz, lehendakariak ez du xehetasunik eman. Adierazi du alderdiak entzuteko konpromisoa hartu zuela eta berretsi egiten duela konpromiso hori. Hala, bilera sortan jakin asmodu EAJ-taren, EH Bilduren eta PSE-ren arteko negoziazioetan zer nolako aurrerapenak egon diren, egon badira. Era berean, eta entzun duenaren arabera, adierazi du irailaren 17an Eusko Legebiltzarrean egingo duten politika orokorreko bilkura izan daitekeela lehendakariaren posizioa markatzeko abagunea. Azkenik, Jaurlaritzak esku artean dituen zenbait proposamen ere aurkeztuko dizkie Pradalesek alderdiei eta gainerako eragileei. Industria, ekonomia, segurtasuna, euskara eta etxebizitza arloak aipatu ditu, eta indar berezia egin du azken horretan. Pradalesen hitzetan, etxe bizitzarena arazo estruktural bat da eta ezinbestekoa da horri irtenbide bat emateko neurriak hartzea. Bide horretan, Jaurlaritzak funts sozial baterako proiektua aurkeztu zuen eta horren ingurukoak jorratu nahi ditu, EAJ-aren eta PSE-ren arteko itunetik haratago iris daitekeen akordio bat eskuratzeko. Humanismoaren defentsa. Funtsean, Pradalesek azaldu du legealdiaren bigarren erdian zera duela helburu elkarrizketa sustatzea eta akordioak lortzeko beste espazio batzuk bilatzea alferrikako gatazkak alde batera utzita. Hala, aste hasieran LinkedIn sare sozialean zabaldutako mezuan nabarmendutako humanismoa berretsi du. Euskarririk sendoena da estualdietan. Hain zuzen, Pradalesek nabarmendu du jarrera hori izan zela lehen Eusko Jaurlaritzak sustatu zuena. Urriaren 7an beteko dira 80 urte ura eratu zenetik eta horregatik urte politiko berezia izango dela esan du lehendakariak. Lehen Jaurlaritzaren legatuak bizirik dirau, pertsona ororen duintasuna erdigunean jartzea, kausa beraren alde ezberdin pentsatzen dutenak elkartzea, bakegintza eta elkarbizitza beste guztiaren gainetik sustatzea eta, garaiz zailetan ere eta oraingoak zailak dira, demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzea. Urte politikoko lehen agerraldia Ceutako krisi humanitarioak baldintzatu du. Izan ere, hala definitu du Pradalesek berak. Krisi humanitario eta politikoa da. Kazetariek galdetuta Espainiako gobernuaren oposizioaren zein Europako Batasuneko erakundeen erantzuna kritikatu du lehendakariak eta adierazi du kudeaketa nabarmen hobetu zitekeela. Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Feijo jaunak telefonoa hartzea eta hitz egitea gutxieneko batzuk adosteko? Adierazi du. Izan ere, aitortu badu ere, gaia oso konplexua dela nabarmendu du lankidetza, batasuna eta erantzun integral bat behar direla konponbide bat topatzeko.